Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga selalu senantiasa kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan pun kemudian melanjutkan pembahasan tentang keluhan-keluhan penyakit dan solusinya, di mana keluhan merupakan penyerta daripada penyakit. Keluhan merupakan gejala yang tampak daripada penyakit, atau keluhan merupakan manifestasi klinis, ya. Dan keluhan juga bisa dikatakan merupakan teman daripada penyakit. Manakala seseorang kemudian sakit, maka akan ada korinnya, akan ada pendamping sakit itu sendiri, yakni baik berupa keluhan atau keluhan juga bisa jadi merupakan tanda-tanda, merupakan isyarat adanya sakit yang ada di bagian-bagian tertentu. Membahas tentang pendarahan, dan akan saya bikin menjadi dua, yakni pendarahan yang keluar melalui atas seperti batuk darah, muntah darah, kemudian mimisan, ya. Dan di kesempatan selanjutnya, pendarahan bagian kedua, ini pembahasan bagian buang air besar berdarah, buang air kecil berdarah, dan pendarahan yang keluar melalui bawah, ya. Hal ini tidak lepas daripada pembahasan tentang darah, di mana darah menurut para ahli klasik pendahulu kami pada zaman dahulu, yakni dam atau darah, yakni yang dimaksud saya adalah cairan merah, merupakan sebuah cairan yang mulia yang dalam pembentukannya membutuhkan esensi dari ginjal dan disimpan di dalam kabit dan diedarkan oleh kolbu dengan didorong oleh energi vital yang berasal dari paru-paru, dan penjagaannya agar tidak keluar dari pembuluhnya, jalannya melalui pembuluh darah dan terjaga dari pembuluhnya, dijaga oleh energi vital tihal atau limpa agar tidak keluar dari pembuluhnya. Artinya terbentuknya darah ini melibatkan semua komponen organ, dan jalan tidaknya darah ini juga melibatkan semua komponen organ. Dan darah juga memberikan nutrisi, memberikan gizi, kemudian memberikan terapi bagi semua organ, ya, meskipun dia juga merupakan beban bagi organ, karena semua organ itu akan membentuk dia, ikut andil dalam pembentukannya dia. Tetapi organ itu pula juga membutuhkan dia, ya. Jantung itu berhubungan darah sesuai dengan kapasitasnya sebagai jantung, begitu pula dengan tihal, kabi, dan seterusnya, ya. Dan darah di dalam pengobat klasik ini memiliki arti yang berbeda, atau cairan merah kalau boleh saya bilang, atau dam, ini memiliki arti, makna, fungsi yang berbeda manakala dibandingkan dengan kedokteran barat atau western medicine. Dan ini tidak bisa disangkal bahwa yang dimaksud oleh kami dam, apa yang dimaksud oleh kami darah, itu berbeda. Di mana sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya dam ini atau cairan merah ini dia dibentuk oleh lambung, oleh maidah, kemudian disimpan di dalam kabit. tentunya akan berbeda ya, dari kedokteran lainnya. Dan di dalam kesehatan klasik, darah itu sendiri adalah bentuk dari energi vital dan hal yang sangat padat dan material. Namun demikian, walaupun dia padat material, tapi dia tetap energi vital. Lagi pula, darah ini tidak dapat dipisahkan dengan energi vital. Manakala energi vital yang berasal dari paru ini tidak ada, maka darah pun berhenti. Kalau dia jalan, berarti dia membutuhkan energi vital. Energi vital memasukkan kehidupan ke dalam darah. Sehingga darah ini hidup, darah ini berjalan, darah ini mengalir. Artinya tanpa energi vital, darah ini akan menjadi cairan yang lamban, bahkan berhenti total sama sekali. Maka dari sini saja bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pendarahan itu, yang terjadi pendarahan itu bisa juga melibatkan jantung, bisa jadi melibatkan ginjal, bisa jadi melibatkan hati, bisa jadi melibatkan paru, bisa jadi melibatkan limpa, lambung, atau melibatkan energi vital, atau melibatkan masalah darah itu sendiri. Dan darah ini berada di dalam pembuluh darah ya, dan digunakan untuk memelihara organ tubuh. Serta darah ini bersifat dingin, tenang, mengalir, dan digerakkan oleh energi vital jantung dengan bantuan energi vital paru dan hati. Hati yang mengeluarkan, kemudian jantung yang mengedarkan, sementara paru-paru yang menghasilkan energi vital untuk mendorongnya. Ya. Kemudian, dari sini juga kita bisa mengambil faedah, beberapa faedah diantaranya. Kalau darah kemudian disebut sebagai materi yang bersifat dingin, maka manakala terjadi permasalahan pada darah, artinya darah ini terjadi panas darah, maka terjadi permasalahan pada darah itu sendiri. Ya, maka wajar di dalam metode pengobatan, Tibu Nabawi salah satunya adalah setelah Idul Adha menjaga kesehatan tubuh dengan menjalankan perintah, kemudian Al-Himyah menjaga kesehatan tubuh dengan cara menghindarkan diri dari beberapa makanan-makanan yang buruk bagi kesehatan badan, atau berpantang pada orang yang sakit, atau diet pada orang yang sehat. Ya, maka yang ketiga adalah istifrok, al-ma'udul fasad, mengosongkan materi-materi yang kalau tidak dikeluarkan itu akan rusak, atau materi-materi yang rusak yang hendaknya dikeluarkan. Maka darah karakter aslinya adalah sejuk dan dingin, ya, lembab. Maka manakala terjadi permasalahan pada darah, seperti darah terlalu panas, maka bisa terjadi pendarahan. Dan inilah yang kemudian di dalam penjelasan istifrok, pengosongan, salah satu pengosongan materi yang pertama di antara 10 poin pengosongan materi yang ada dalam tubuh, poin yang pertama adalah ad-dam idha hajja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Keluarkan darah jika dia panas. Artinya darah yang panas tersebut dikeluarkan, sehingga darah tersebut kembali ke karakter aslinya, ini sejuk. Maka kalau demikian, ketika seseorang mengatakan darah kotor, ketika seseorang mengatakan permasalahan terjadi pada darah, maka yang dimaksud adalah darah yang bergejolak. Yang dimaksud dengan darah beracun adalah panas berlebih. Yang dimaksud dengan darah yang kotor adalah panasnya darah, sehingga dikeluarkan. Maka ada dosara di situ, seseorang untuk mengeluarkan darah yang pertama, ad-dam idha hajja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Yang kedua, ihtajamul tabayyuk, keluarkan darah agar tidak terjadi tabayyuk. Paling tidak seseorang ini yang mengeluarkan darah, hendaknya dia mengetahui dua syarat tersebut. Ya, kapan darah tersebut hajja, kapan darah tersebut tabayyuk. Sehingga darah tersebut hendaknya dikeluarkan. Dan pada kesempatan kali ini yang kita bahas adalah bukan dikeluarkannya darah masalahnya, tetapi dia sudah terlanjur tidak dikeluarkan, kemudian dia keluar saking panasnya. Yang mana seharusnya hajja dikeluarkan, akan tetapi ketika dia dikeluarkan, maka kemudian muncullah permasalahan, yakni darah keluar. Ya. Kemudian, ada pun pembentukan darah. Darah ini dari sarifatul makanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, berasal dari makanan, minuman yang kemudian diproses ya, oleh lambung, oleh maida, kemudian diubah menjadi darah, kemudian disimpan di dalam kabit ya, kemudian baru diedarkan oleh kolbu dengan meminjam energi vital dari ri'ah atau paru-paru. Sementara darah ini diedarkan dikarenakan fungsinya dia adalah menyuburkan badan, melengkapi kegiatan penyuburan, memberikan nutrisi pada seluruh organ tubuh dan jaringan-jaringannya, menjamin darah ini diedarkan, digunakan untuk agar hati membasahi mata, urat-urat, daging, sehingga mata dapat melihat dengan tepat. Urat daging menjadi lentur dan sehat. Maka manakala terjadi kurangnya darah yang masuk ke dalam rambut, ke dalam mata, maka terjadi permasalahan di sana. Kurang darah pada rambut akan terjadi kekurangan kemilau pada rambut. Maka kemilau rambut manakala darah mencukupi, ya, membasahi lidah. Lidah kelu, lidah kaku dikarenakan kekurangan darah, pucatnya lidah dikarenakan kekurangan darah. Dan darah sangat penting juga dikarenakan dia merupakan pondasi material di dalam berpikir juga. Jika darah berkurang, maka pikiran menjadi berkurang, pikiran menjadi kacau, ya, tidak tenang dan seterusnya, cemas, khawatir, pusing, ya, dan seterusnya. Dan secara umum darah ini ada permasalahan pada darah. Di antaranya ada kekurangan darah, ada bekuan darah, ada darah panas. Ya, dan salah satu di antara sekian banyak permasalahan adalah keluarnya darah dari pembuluhnya, baik melalui batuk, mimisan, ataupun muntah darah. Yang pertama adalah batuk. Adapun batuk darah, batuk yang mengeluarkan darah, ini saya rangkum dalam tiga plot atau tiga pola. Yang pertama, manakala terjadi seseorang batuk muntah darah dengan disertai dengan darah yang keluar bersama dengan air ludah. Tanpa batuk juga, ya, batuk muntah darah kan, tetapi ketika meludah juga mengeluarkan darah. Meludah juga ada darahnya. Kemudian ada nyeri di dada, disertai dengan nyeri di dada. Ya, batuk muntah darah disertai dengan ketika saat tidak batuk pun meludah pun ludahnya mengandung darah. Kemudian ada tambahan nyeri di dada, hidung kering, kulitnya kering keriput, kemudian tenggorokannya kering, kuku tangan kering dan rapuh, terkadang demam di malam hari, kemudian sakit kepala terkadang datang, kemudian terkadang ada rasa gatal di tenggorokan, tidak gampang mengeluarkan keringat, sering terasa nyeri perut bagian bawah, dan kemudian ada gejala menyerang atau memburuk di musim gugur atau pada cuaca kering dan haus, yakni nyeri perut di bagian bawah tersebut. Maka hal ini disebabkan karena pola penyakit angin dan kekeringan. Angin yang masuk ke dalam tubuh kemudian mengeringkan tubuh. Dan beberapa makanan yang cocok yang berguna untuk kesehatannya, diantaranya adalah daun peppermint, daun seledri, kelapa beserta dengan dagingnya, daging kelapa maksudnya, bukan daging sapi, daun bawang, asparagus, telur, telur ayam kampung, telur bebek kampung, kemudian madu, buahnya ada pir, dan bisa menggunakan minyak wijen, baik untuk masak ataupun untuk yang lainnya. Kemudian kedelai kuning, yang bisa digunakan untuk membuat tempe. Kemudian bayam serta tahu. Ini efektif digunakan untuk gangguan keluarnya darah melalui ludah atau batuk berdarah dikarenakan pola penyakit angin dan kekeringan tubuh, disertai dengan kulit kering dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah batuk berdarah disertai dengan pendarahan di gusi. Batuk berdarah disertai dengan sembelit. Dan darahnya banyak batuk ketika batuk. Warnanya merah muda. Disertai dengan terkadang ada pusing, ada feses yang kering, kering dan sedikit, rasa kering di mulut dan tenggorokan. Ya. Terkadang batuk darahnya pusingnya akut, kemudian terkadang terjadi pendarahan di lambung, ada pendarahan di lambung, ya, kemudian juga pusing yang akut, ya, batuk ludah, ketika batuk ludahnya ada darahnya, darahnya darah murni, terkadang telinganya tuli, pendengarannya tidak jelas, ya, pandangannya kabur, pusing, rasa kering di mulut, kemudian secara emosi mudah marah, emosional, sakit kepala pada dua sisi kepala, ya, kemudian juga di tengah-tengah antara dua mata, sakit kepala yang parah, kemudian terjadi mimisan juga selain batuk berdarah. nyeri menuju bawah dengan keinginan untuk dipijat, hanya nyeri turun ke bawah dari perut, begitu pula dada, tetapi ketika ditekan itu enakan. Kemudian terkadang ada nyeri perut bagian bawah, matanya merah, bengkak, dan urinya kuning kemerahan, matanya juga merah, telinganya berdenging, tuli lagi, tidak bisa tidur, ataupun banyak tidur. Maka ini disebut sebagai berlebihnya fungsi hati atau berlebihnya angin pada hati dan panas berlebih pada tubuh. Ya. Pola ini, hal ini disebabkan karena angin pada hati berlebih dan panas berlebih pada tubuh. Maka makanan yang bagus digunakan diantaranya adalah bayam, jamur hitam, cuka, asparagus, telur ayam, jamur putih, dan royal jelly, ya, serta empedu kambing. Ya, empedu kambing ini bisa dimanfaatkan, biasanya diikat kemudian diminumkan. Adapun yang ketiga adalah manakala terjadi batuk udara. Dan tambahannya sama, ada pendarahan di gusi, ada sembelit, batuk darahnya warna merah muda, pusing dengan feses kering dan sedikit rasa kering di mulut dan tenggorokan, muda, lemah, letih, lesu, sakit kepala di sore hari, mulai sore hari nampak terasa sakit kepala, setiap sore hari lagi sakit kepala, dan keringat di malam hari, dan nyeri di tenggorokan juga merah dan bengkak, telapak tangan dan kaki panas, aliran urin pendek dan merah, dan tidak bisa tidur, tenggorokan sulit menelan, sakit gigi, kekurangan berat badan, maka makanan obat yang bagus diantaranya adalah sirip ikan hiu, sarang burung walet kalau ada, keju, kacang merah, asparagus, telur ayam kampung, telur bebek, daging bebek, sotong, jamur putih, tiram, dan royal jelly. Ini makan-makan enak. Kemudian juga bawal putih. Maka bisa dimanfaatkan. Ini dikarenakan penyakit ini, batuk berdarah ini dikarenakan astenia rutubah atau kekurangan cairan atau kekurangan nutrisi, kekurangan kelembapan. Maka yang dibutuhkan adalah makanan-makanan yang memberikan nutrisi atau yang meningkatkan nafsu makan sehingga menambah nutrisi seperti kunyit dan seterusnya. Ini yang pertama, ini batuk darah. Yang kedua adalah muntah darah. Muntah darah saya bagi menjadi tiga pola. Yang pertama adalah muntah darah dengan napas bau tak sedap, pendarahan di gusi. Ya, bau tak sedapnya itu keluar dari mulut, kemudian terasa mudah lapar, terjadi pembengkakan di gusi. Muntah darahnya disertai dengan mual, cegukan, terutama mualnya di pagi hari, ditambah dengan mimisan, nyeri gusi, bengkak, nyeri tenggorokan, keringat di kepala, sakit di kepala, haus, dan mengharapkan dingin. Hanya haus dengan keinginan minum dingin yang tinggi. Kemudian muntah darah juga disertai, keluarnya disertai dengan darah segar dan bercampur makanan. Dan muntah tepat setelah makan, sering habis makan muntah. Dan muntah tidak dan perutnya tidak nyaman. Perut seperti lapar terus. Ya, kemudian perutnya terasa kosong, panas. Maka hal ini disebabkan dikarenakan pola penyakit perut panas. Adapun pengobatannya, obat-obat makanan obat yang bagus diantaranya adalah garam, bunga lili, teh, Camellia sinensis, jamur hitam, bayam, stroberi, pisang, mentimun, kangkung, ya, apel hijau. Ini bisa digunakan, ya, kemudian daun katuk bisa digunakan untuk mengatasi gangguan muntah darah dikarenakan perut yang panas. Yang kedua adalah muntah darah disertai dengan rasa pahit di mulut setelah muntah, pendarahan di gusi, susah buang air besar, kemudian secara emosi orangnya tertekan, dongkol, cepat marah, kemudian selalu gelisah, merasa tidak aman, kemudian rasa kering di mulut, banyak makan dan makan banyak tapi lapar terus, demam, sakit kepala, cegukan dikarenakan gangguan lambung, ya, lapar dengan selera makan yang baik dan makan banyak tetapi masih kurang, berat badannya juga menurun, kemudian mimisan, nyeri di gusi dengan pembengkakan, nyeri di tenggorokan juga, dan pada anak-anak saat tidur mengigau. Khususnya pada anak-anak pada saat tidur mengigau, kemudian sakit gigi, disertai dengan muntah darah yang tiba-tiba dengan jumlah yang banyak, warnanya darah merah gelap, dan bahkan muntahnya tepat setelah makan, maka hal ini disebabkan karena panas berlebih pada perut. Obat yang bagus adalah ikan gurame, hati sapi, hati kambing, pisang, jamur hitam, garam, buahnya stroberi, ada sayur rebung, ada mentimun, daun bit, dan peppermint. Ini efektif digunakan untuk mengatasi muntah darah yang demikian. Dan yang ketiga adalah muntah darah yang disertai dengan keluarnya darah pada urin, keluarnya darah pada anus, fesesnya lengket atau diare, pusing, lemah, letih, lesu secara mental, ditambah dengan mimisan, ini berarti atas bawah, kemudian jantungnya berdebar, selera makannya berkurang, raut wajahnya memutih, nafasnya pendek, terjadi pembengkakan di perut dan lambung. Dan keluhan lainnya selain muntah darah ya adalah raut wajah tampak rapuh dan menguning dengan warna darah yang merah muda pada saat muntah. Maka hal ini disebabkan karena ketidakmampuan limpa di dalam mengatur darah. Makanan yang bagus diantaranya daging ayam, daging kambing, anggur, ikan, ya, di antara ikan yang bisa dimanfaatkan adalah ikan kerapu, kemudian kentang, beras, apel, ikan mas, royal jelly, ubi merah, kurma, labu siam, gula batu, dan kuning telur ayam kampung. Ini efektif digunakan untuk gangguan muntah darah yang demikian. Kemudian yang terakhir adalah mimisan. Ya. Adapun mimisan, manakala seseorang terjadi mimisan, kemudian disertai dengan napasnya terengah-engah, parah, tinggi suaranya, kemudian rasa pahit di mulut, batuk dengan suara yang lembut dan tertekan, kemudian batuk membentukkan nanah dan darah yang berbau amis, batuk dengan ludah yang kuning dan lengket, sementara saat buang air besar keluhannya adalah kering, hidungnya juga mengeluh kering, keluhan lainnya juga rasa kering di mulut, lubang hidung berkerjap-kerjap, maksudnya naik turun, lubang hidungnya itu nutup enggak, bukan mata saja yang berkecap-kecap, kemudian rasa panas di tubuh, demam ringan, naik turun, dan secara psikologis merasa tertekan, menanjak tangga sedikit, terasa terengah-engah dan mendesak. Hal ini disebabkan karena panas paru pada tubuh. Adapun makanan obat yang bagus diantaranya adalah apel, aprikot, jamur putih, nangka, lemon, jeruk mandarin, minyak zaitun, kurma, tomat, gula batu, dan terong. Ini efektif digunakan untuk mengatasi sindrom paru-paru yang panas, kemudian memunculkan mimisan. Adapun yang kedua adalah mimisan disertai dengan nafas yang tak sedap, pendarahan di gusi, hidung kering, dan mimisannya darahnya merah segar, nyeri di gusi dan bengkak, nyeri di tenggorokan, kemudian sakit perut, haus, menyukai yang dingin, inginnya minum minuman yang dingin, gampang muntah, dan muntahnya juga terkadang keluar darahnya, dan tepat setelah makan, maka ini dikarenakan perut panas seperti yang tadi dibahas. Maka pengobatan yang baguslah garam, Camellia sinensis atau teh, jamur hitam, tehnya teh bunga melati bagus juga, stroberi, pisang, dan mentimun. Adapun yang terakhir adalah mimisan yang disertai dengan rasa pahit di mulut, mimisan yang disertai dengan darah di urin atau buang air kecil berdarah, mimisan yang disertai dengan gangguan pendengaran atau tuli, tenggorokan kering, bengkak di kepala atau sakit kepala, ya, dan mimisannya keluarnya darahnya berwarna merah, nyeri perut bawah, mata merah muda, warna mata putihnya itu merah muda, dan terjadi pembengkakan di mata, dan secara psikologis itu tertekan. Mulutnya tawar, tubuhnya terkadang kejang, kram, pada wanita terjadi keputihan dengan bau amis tak sedap, maka hal ini disebabkan karena fungsi hati panas berlebih. Makanan obatnya adalah empedu sapi, empedu kambing, pisang, jamur hitam, garam, bayam untuk sayurnya, stroberi untuk buahnya, rebung untuk sayurnya, mentimun juga bisa digunakan untuk sayur atau bisa dikukus, kemudian juga peppermint. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, dan tentunya bagi yang belum sempat menyimak, nanti bisa disimak ulang di www.radioroja.com atau di www.lkianji.com bagi siapa saja yang ingin bergabung. Ya, sebenarnya kemarin ada yang request pembahasan tentang Pak Sutri, ya, keluhan-keluhan Pak Sutri. Insyaallah ini keluhan secara umum kita belum selesai, ya, karena baru apa pembahasan ini baru 8, ya, keluhan secara umum itu 8-9. Nah, kita punya rencana minimal 10-15, kemudian kita akan masuk kepada keluhan Pak Sutri. Kalau keluhan Pak Sutri itu berarti nanti masuk kepada suami dulu, ya, kemudian juga keluhan istri dulu, ya, kemudian baru itu setelah keluhan Pak Sutri itu selesai baru keluhan keluhan manula, ya, setelah keluhan atau keluhan anak-anak dulu boleh manula, kemudian ada juga keluhan-keluhan para remaja, baik gadis maupun remajanya, perjakanya, ya. Dan sebagai informasi pula, biasanya sebelum nanti kita jelaskan juga tentang keluhan Pak Sutri, ya, mungkin nanti kita juga akan jelaskan sebenarnya kalau dulu pernah kita bahas tentang gangguan Pak Sutri dan solusinya, gitu, ya. Kemudian tapi tentang keluhan-keluhan Pak Sutri secara spesifik belum pernah dibahas, ya. Tapi itu baru apa gangguan Pak Sutri dan solusinya. Insya Allah hal itu nanti kita akan bahas di bagi siapa yang di Rawalumbu, Tambun, Bola Kapal dan sekitarnya yang hendak menyimak, ya, kajian kami di tentang solusi gangguan Pak Sutri, ya, di Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 jam 9 sampai selesai di SDIT Salman Al-Farisi, Jembatan 11 Rawalumbu, Bekasi, ya. Dan kalau yang tidak sempat atau jauh dari wilayah tersebut, nanti juga kita insya Allah akan bahas di media yang kita cintai bersama ini, ya, ini Radio Roja atau TV Roja. Demikian akhir pembahasan saya, dan untuk berikutnya kita masuk di sesi yang kedua, ini sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan dipandu oleh saudara saya Raheno. Kepada beliau saya persilakan.
Nah, jazakallahu khairan sensei atas materi yang sudah disampaikan. Dan ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama penjelasan materi yang disampaikan oleh sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizallahu taala, yaitu tentang pendarahan bagian atas. Dan sekarang waktunya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda sekalian. Apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di telepon 021 823 6543, atau Anda dapat pula bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Dari Umu Adlu, Bogor.
Dari Umu?
Iya, mau bertanya. Ini suami punya keluhan gatal-gatal di badannya, di kulitnya maksudnya. Tapi di saat malam seperti panu, tapi enggak kayak bersisik kasar gitu kulitnya. Ini seluruh badannya, ke tangan-tangan, ke badan. Tapi enggak ada keluhan apa-apa, cuma itu aja sensei. Mau tanya herbal yang diminum apa yang dioleskan di kulit itu apa, ya sensei? Itu aja.
Jelas sensei? Gatal, ya? Gatal-gatal suami.
Iya.
Anaknya?
Gatal-gatal di badan, kulit, kulit.
Sudah, Ibu?
Iya, cukup.
Baik, ditunggu jawabannya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kami sering mengatakan dan pada kesempatan yang lalu, ketika kita membahas tentang organ, fungsi dan gangguannya, pembahasan tentang organ-organ badan, fungsi dan gangguannya, gangguan, fungsi dan solusinya, ya, fungsi organ, gangguan, fungsi fungsi gangguan dan solusinya. Kita pernah membahas tentang organ paru pada waktu itu. Dan seringnya permasalahan pada kulit ini adalah permasalahan pada paru. Yang dikarenakan yang mentuani atau memimpin kulit kemudian mempertahankan energi vital bagian luar itu adalah paru. Maka biasanya ketika lemahnya paru atau terjadi permasalahan pada paru, maka biasanya terjadi permasalahan pada kulit itu pada awalnya. Sebagaimana orang yang masuk angin, dikarenakan pertahanan tubuh paru lemah yang berada di bagian kulit jebol, kemudian masuk. Maka biasanya gangguan kulit itu disertai dengan kelemahan paru. Karena disebabkan kelemahan paru lah, kemudian energi vital atau pertahanan tubuh bagian luar ini menjadi lemah. Mungkin parunya ini cukup untuk diri sendiri. Kalau kemudian misalkan enggak, ketika di ronsen enggak ada masalah pada parunya, ini sering terjadi. Hal itu hal yang biasa. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan fungsi itu kan enggak bisa di ronsen. Tentunya fungsi ini bukan bicara komputerisasi atau foto ya. Masa foto bisa menunjukkan fungsi kan tidak ya. Artinya ketika paru-paru itu mengendalikan kulit, mengirimkan energi vital, mengirimkan nutrisi kemudian tidak masuk atau tidak cukup untuk memberikan layanan kepada yang dipimpinnya ya. Kalau boleh diibaratkan paru-paru itu tuannya kulit atau pemimpinnya kulit, pimpinannya itu bisa untuk makan sendiri ya. Kemudian dia tidak bisa memberi makan kepada yang dipimpinnya ya, maka tetaplah salah kan. Suatu contoh misalkan seorang suami, seorang pria itu ketika dia mencari nafkah bisa digunakan gajinya untuk makan sendiri, tapi gak bisa digunakan untuk ngasih makan anak istri ya. Ketika ditanya kerja gak? Kerja. Bisa buat makan? Bisa itu kan. Artinya secara umum kan dia bisa makan, tetapi kan dia punya apa, seorang suami punya kewajiban untuk memberikan makan anak istri, tapi kewajiban dia itu tidak terpenuhi untuk kasih makan yang lain ya, cuman untuk saya sendiri saja gitu kan, tetap salah. Kalau dilihat dari pribadi bisa kerja bisa makan, iyalah kalau dilihat dari pribadi nggak salah, tapi dilihat dari jabatannya dia sebagai seorang pemimpin, maka maksudnya pemimpin keluarga kemudian dia tidak ngasih makan keluarganya, ya, keluarganya pada kelaparan ini, ya. Ini kan salah. Begitu pula dengan paru, dia jabatannya pemimpin, ketika dia memimpin kulit dia bisa, kalaupun enggak, saya nggak pernah nyesek, nggak pernah, paru-parunya oke, biasa, nggak terjadi masalah kan. Tetapi ketika dia tidak bisa memberikan nutrisi, tidak bisa memberikan makanan, tidak bisa mengirimkan energi vital yang mempertahankan tubuh yang dari serangan dari luar, maka dia disebut bermasalah. Ya, dia disebut bermasalah. Atau dengan kata lain, dia ini merupakan pemimpin yang menaruh, kalau dalam sebuah negara itu, pasukan-pasukan yang berada di perbatasan-perbatasan daerahnya. Ya, kalau sampai kemudian dijebol, kemudian akan menjadi sakit. Tentunya, segala sesuatu yang datang dari luar mesti interaksinya dengan kulit. Dan kulit ini dalam pengaruh paru-paru. Ketika paru-paru melemah, ya maka terjadi masalah pada kulit atau misalkan suplai makanan. Bisa jadi perbatasannya jadi lemah. Ya. Itulah kenapa banyak penjajah bisa masuk, dikarenakan pertahanannya lemah. Entah dikarenakan jalan dagang terlebih dahulu kah, atau tidak. Begitu pula angin ketika masuk, entah dengan jalan lembut dulu, kemudian jadi ekstrim ya. Maka yang jadi masalah adalah paru-paru. Adapun penguatan paru untuk menjaga agar paru itu tidak kering, maka bisa memanfaatkan beberapa macam buah-buahan seperti stroberi, jeruk, apel ya, kecuali nangka dan durian. Kemudian bisa dikonsumsi. Di mana buah-buahan ini memiliki manfaat baik secara pengalaman klasik atau secara ilmiah klasik, bahwasanya atau secara ilmiah Western medicine itu mencukupi. Ya, secara medicine Western medicine, dia memiliki tanaman-tanaman tersebut milik banyak mengandung vitamin C, vitamin E, ya, yang bisa digunakan untuk permasalahan kulit. Begitu pula secara ilmiah, dia menyejukkan, kemudian memupuk rutubah pada paru sehingga menguatkan dan memberikan nutrisi pada kulit. Maka usahakan tiap hari makan buah, minum jus, makan buah, minum jus, ya. Dan yang paling penting adalah tidur jangan terlalu malam, dikarenakan kelemahan paru. Manakala seorang tidur terlalu malam, pertahanan tubuh tentunya menjadi lemah. Angin masuk, terjadi semakin lemah paru-paru, ya, maka semakin lemah pula kondisi kulitnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah itu semua dipenuhi, barulah ibu bisa menggunakan satu ibu jari temu hitam, diparut, diseduh dengan air setengah gelas yang hangat, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore, bangun tidur, mau tidur, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Jazakallahu khairan sincai atas jawaban dan solusinya. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Sudah ada siapa? Di mana? Halo?
Halo?
Ya, dengan ibu siapa? Di mana ibu?
Ini dengan ibu Mufidah.
Ibu Mufidah di?
Di Medan.
Ibu Mufidah di Medan, ya. Silakan dengan pertanyaannya ibu.
Ya, anak saya umur 4 bulan, batuk berdahak. Udah lama, dari 1 bulan tuh udah pernah batuk. Kadang batuk-batuk itu sampai muntah, cincin. Apa obatnya ya? 4 bulan deh.
4 bulan
batuk berdahak. Makasih, cincin.
Sudah ibu Mufidah?
Ya,
ditunggu jawabannya ibu. Silakan cincin.
Pada pembahasan dulu saya beberapa kali membahas tentang gangguan anak dan solusinya. Dan saya membahas dari awal, dari lahir sampai anak ini lepas dari balita. Dan bisa dikatakan bahwasanya hampir kebanyakan gangguan anak itu dikarenakan gangguan pencernaan dan gangguan pernafasan. Gangguan pencernaan dikarenakan pertama seorang anak lahir itu tidak jelas di dalam penyusuan, dikarenakan biasanya anak itu terlalu banyak menyusuinya. Setelah menyusui kemudian dibikin kenyang sambil gumoh atau muntah, kemudian dikeluarkan, ya. Setelah kenyang kemudian dimuntahkan, ini juga merusak lambungnya, ya. Kemudian terlalu penuh itu akan menjadikan dahak. Dahak ini karena energi vital limpa naik, kemudian dahak ini akan dinaikkan ke paru-paru dan mengganggu sistem paru, makanya terjadi dua yang bermasalah. Pencernaan sebagai organ yang diberikan terlalu banyak ASI, ya. Atau paru-paru yang menampung dahaknya. Ini ada dua. Yang menerima banyak makanan atau yang menampung dahaknya dari kebanyakan makanan tersebut, itu biasanya yang bermasalah dua. Adapun untuk solusinya untuk bayi itu sebenarnya masih teramat sangat sederhana, yakni di dalam menyusui jangan terlalu kekenyangan. Harusnya ibu yang mengerti, bukan anak yang mengerti, karena anak baru lahir nggak tahu, ya. Dikasih ditetein, ya, dikenyot-kenyot terus kan sampai muntah kadang-kadang. Jadi si ibu kan yang harusnya tahu ini anak cukup apa enggak. Ini kadang-kadang kan apalagi disambil tidur, ya, sampai anaknya kekenyangan, gumoh, ya, pencernaannya bermasalah, makanan yang tidak tercerna kemudian menjadi dahak, maka yang bermasalah ada dua. Itu yang pertama. Jadi perhatikan di dalam menyusui, jangan terlalu kebanyakan. Sebaik apapun kalau kebanyakan, ya, tetap kulu serbu atau disipu, makan minum jangan berlebih, maka tetap berlebih itu tidak baik. Baik sedari lahir ataupun sampai manula, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan ibunya ini menggunakan kencur, kunyah, bangun tidur, mau tidur, seujung jari kelingking. Dan ini berguna untuk membuang angin pada ibunya dan memberikan nutrisi kepada, memperlancar ASI-nya, ya, sehingga ASI-nya ini memiliki kualitas untuk mengeluarkan dahak pula. Selain itu, ibu bisa menggunakan 1 sendok makan madu ditambah dengan 5 sendok makan air, ditambah dengan 3 sendok makan air jeruk nipis, kemudian dikukus 15 menit. Setelah dikukus 15 menit, ambil, minumkan 1 sendok teh pagi, siang, sore. Sisanya bisa dihangatkan di Magic Comb. Kemudian paginya lagi, minumkan lagi pagi, siang, sore. Sampai habis, kalau sudah selesai, sudah. Kalau belum, maka bisa ulangi, membikin lagi. Ya, taruh di mangkok cairan tersebut, apa ramuan tersebut. 1 sendok makan madu, 3 sendok makan air jeruk nipis, dan 5 sendok makan air itu dimasukkan ke dalam mangkok, dikukus 15 menit, kemudian diminumkan 1 sendok teh setiap 3 kali sehari. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar, bisa yang lainnya selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sinsei. Demikian Ibu Mufidah di Medan yang sudah bertanya. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan melalui via SMS. Sudah ada Umu Zain di Jawa Tengah yang bertanya. Assalamualaikum sinsei.
Waalaikumsalam.
Ketika saya melahirkan dan haid, darah yang keluar banyak. Apa penyebabnya ya sinsei?
Ya. Adapun penyebab, yaitu berbicara penyebab seperti saya katakan tadi, ketika diurai panjang lebar seperti yang saya katakan tadi, batuk muntah darah. Apa penyebabnya? Oh, ini panas perut, tapi tidak sesederhana itu. Batuk muntah darah, ada pusing, ada ini, ada itu, panjang diceritakan barulah. Ya, ibarat orang mengarang pengarang gitu ya, ibarat seorang pengarang penyebab atau pola. Ini sebuah plot ya. Dan ibarat dalam ilmu kesehatan ini sindrom, disebabkan oleh sindrom ini. Maka untuk menentukan sindrom atau mengeplotkan atau membuat sebuah pola itu tidak cukup dengan satu gejala yang tampak saja, itu ya. Kecuali dengan pemeriksaan, karena pemeriksaan itu mencukupi. Pemeriksaan itu bisa pendengaran, bisa penglihatan. Ya. Dengan pendengaran maka bisa memisahkan ini suara yang terganggu parunya, ini suara yang terganggu jantungnya, ini suara yang terganggu limpanya, ini suara yang terganggu lambungnya, ini suara yang terganggu besarnya. Ya, kalau orang tersebut ahli maka dia bisa membedakan mana suara yang terganggu jantungnya, mana orang yang terganggu parunya dan sebagainya. Atau kalau dia tidak bisa mendengar ya. Tidak bisa mendengar suaranya, ya paling tidak melihat. Mendengar belum tahu, paling tidak melihat. Melihat dari wajahnya, dari gayanya, gerak-geriknya. Ya. Kemudian disinkronkan dengan suara yang didengar. Kemudian baru diketahui penyakitnya. Kalaupun belum, baru ditanya, sakit apa sih? Ya. Oh, haid berlebih. Misalkan demikian. Maka seluruh data tersebut dikumpulkan haid berlebih itu. Walaupun secara umum kalimat darah tercurah berlebih itu apapun alasannya itu ada dua biasanya. Penyebabnya gak tahu, tapi dikarenakan ada dua. Yang pertama sebab utamanya gak tahu, tapi gak mesti maksudnya. Gak tahu itu karena gak meriksa, kalau meriksa tahu. Artinya gak mesti, bisa dari jantung, bisa dari hati, bisa dari limpa, bisa dari ginjal, bisa dari yang lain. Bisa, tetapi pada prinsipnya penyebab ini mengakibatkan darah menjadi panas atau tabayyuh. Ya, hajaknya darah, bergejolaknya darah atau tabayyuhnya darah. Nah, ada penyebab yang kemudian menjadikan darah menjadi tabayyuh atau darah menjadi hajak, bergejolak, maka kemudian akan menjadikan darah keluar terlalu banyak. Boleh dari, adapun sebabnya boleh dari mana saja. Itu pun sebab umum ya. Oh, ini sebab umumnya dari hati limpa tidak harmonis misalkan demikian. Kenapa pendarahan berlebih? Ya, karena darahnya panas. Kenapa darahnya panas? Darah panas secara umum disebabkan stagnasi energi vital hati misalkan. Nah, kenapa stagnasi energi vital hati? Kan begitu tuh. Sebab stagnasi energi vital hati baru itu bisa dari angin, bisa dari marah, itu baru puncaknya. Nah, kan gitu. Bisa dari khawatir, bisa dari cemas. Kenapa? Karena kecemasan melemahkan limpa, naiknya fungsi hati. Karena kemarahan, naik fungsi hati. Sehingga pendarahan. Jadi itu penyebab utama. Baru kemudian penyebab umum. Ya. Penyebab yang dari organ. Jadi tidak sesederhana yang bisa di pertanyaan itu tidak bisa dijawab secara sederhana. Ya. kenapa terjadi pendarahan haid? Oh ya, karena darahnya panas. Iya, kenapa darahnya panas? Karena stagnasi energi vital hati. Iya, kenapa stagnasi energi vital hati? Kan harus cari penyebab utamanya. Penyebabnya dari luar atau dari dalam. Ya, karena pada prinsipnya, kata Al-Imam Al-Qayyim, penyebab penyakit itu cuma dua, dari luar atau dari dalam. Dan masing-masing itu ada empat. Panas, dingin, kering, dan lembab. Yang sederhana, yang rumit, itu ada delapan. Ya, panas lembab, panas kering, dingin lembab, dingin kering. Ya. Kemudian kering lembab itu sendiri bercampur, ya, panas lembab, panas kering, ya, dingin lembab, dingin kering, itu komplikasi. Yang itu yang rumit empat, yang sederhana panas, dingin, kering, lembab, jadinya delapan total. Total penyebab itu delapan. Ya, panas, dingin, kering, dan lembab penyebab sederhana. Penyebab yang rumit adalah panas kering, dingin, panas kering, panas lembab, dingin kering, dingin lembab. Jadi total semua penyebab delapan. Apakah haid berdarah ini bisa disebabkan karena panas berlebih? Bisa. Bisa. Bisa dikarenakan stagnasi? Bisa. Ya, bisa. Nah, yang jadi masalah, kedelapan-delapannya atau salah satu diantaranya itu bisa jadi disebabkan karena luar, karena dalam. Bisa angin datang dari luar, bisa emosi yang menimbulkan angin dari dalam. Ya. Itu demikian. Dan pendarahan haid ini, banyak orang yang menggunakan, ada yang menggunakan kunyit asam, ada yang menggunakan rebusan daun kangkung, kemudian diminum satu gelas, kemudian berhenti. Ya, itu nanti kecocokan itu tergantung dari penyebab permasalahan tersebut. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sinseh, dan berkaitan dengan darah haid, ada pertanyaan dari Umu Naila di Sumatera Utara. Assalamualaikum, Sinseh.
Waalaikumsalam.
Ana sudah 6 bulan terakhir ini haidnya tidak teratur, terkadang 1 bulan 2 kali, dan bentuk darahnya bergumpal, bercampur darah haid. Dan pendarahannya begitu banyak hingga nyeri perut bawah, pusing, dan telapak kaki sering sekali dingin. Mohon penjelasan dan solusinya, Sinseh.
Ya, seperti saya katakan tadi, seringnya gangguan darah orang menggunakan kunyit. Satu ibu jari, asam dua, sebesar telur burung puyuh, kemudian kasih gula aren secukupnya, kemudian direbus. Dengan air satu gelas sampai mendidih, saring, minum. Lakukan pagi dan sore. Ya. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar, misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan Sinseh atas jawaban dan solusinya. Dan kami akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Selanjutnya, sudah ada siapa di mana? Halo? Halo. Baik, belum tersambung. Kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum, Sinseh.
Waalaikumsalam.
Saya menderita batuk gatal dan berdahak sudah 3 minggu tidak sembuh-sembuh. Satu minggu terakhir batuk disertai darah setiap pagi hari. Darahnya hanya sedikit bercampur dengan dahak, rasanya gatal yang luar biasa. Ya. Saya bukan perokok, tapi keseharian saya dipenuhi dengan teman-teman yang merokok.
Pasif ya?
Ya, Sinseh. Mohon solusinya.
Baik. Ada dua jalan di sini. Biasa menggunakan, seperti tadi makanan yang sudah saya sebutkan. Ya. Bapak juga bisa menggunakan beberapa bahan obat, di antaranya Bapak bisa menggunakan empedu kambing sebesar ibu jari. Ya, kemudian ditelan, lakukan sekali sehari, satu. Atau yang kedua, Bapak bisa menggunakan kunyit satu ibu jari diparut, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, air hangat, peras saring, seduh, kemudian peras, diaduk, peras saring, kemudian kasih garam sedikit, ya, kemudian dikasih 2-3 tetes minyak tanah, kemudian diminum, ya, sekali sehari, mau tidur atau bangun tidur. Demikian mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Amin. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Timur, Sinseh. Assalamualaikum, Sinseh.
Assalamualaikum.
Saya ada keluhan batuk susah keluar dahak dan pilek. Mohon solusinya, Sinseh.
Biasanya permasalahan seperti itu ini muncul dari gangguan fungsi hati dikarenakan permasalahan tidak benarnya di dalam pola hidup pada empat musim. ya, tidak benar pola hidup di musim semi, ya, akan menjadi penyakit flu di musim panas. Tidak benar atau terjadi gangguan kelemahan fungsi hati di musim panas. Tidak benar pola hidup yang dilakukan pada musim panas, itu akan menjadi masalah kesehatan jantung di musim panas panjang atau musim gugur atau musim kering. Di musim gugur kemudian salah, akan menimbulkan penyakit di musim dingin. Musim dingin salah akan menyebabkan penyakit pertahanan energi vital tidak mampu menahan diri di musim semi, seterusnya demikian. Ya, bisa jadi permasalahan di musim awal tadi, musim semi. Tetapi yang jadi masalah hari ini adalah kapankah musim semi tiba di sini? Ya kan? Itu yang jadi masalah. Apakah negeri ini ada 4 musim? Dulu ada. Dulu ada, ya. Ini ketika orang menanam padi, gitu ya. Itu namanya musim semi. Tumbuh. Barang siapa yang tidur terlalu malam, kemudian bangunnya terlalu siang, ya, maka kemudian dia banyak menuntut, ambisinya tinggi di musim tersebut, di saat musim menanam dengan keinginan yang tinggi, keinginan mendapatkan sesuatu yang tinggi, ya, dan tidak gampang menanam dan memberi, maka orang-orang seperti ini akan menjadi masalah di musim panas, ya, melemahkan diri di musim panas. Yang seharusnya musim panas itu nanam jagung atau musim padi menguning dan seterusnya. Kita tidak lagi bahas musim, tapi kembali kepada permasalahan tadi, kekeliruan di pola hidup tadi, ya. Maka tidur jangan terlalu malam pada saat batuk seperti itu. Jangan meminum minuman dan makanan yang menyebabkan tubuh kita menjadi kering, dingin tapi kering, seperti es, coklat. Udang tidak recommended pada saat-saat seperti ini, ya, walaupun dia bermanfaat bagi ginjal, tapi tidak bagi paru yang lagi kesusahan batuk seperti itu, ya. Ada beberapa bahan obat yang efektif bisa digunakan, diantaranya bahwa bisa menggunakan kunyit umbi, ya, kemudian diparut, ya, kemudian diseduh pakai air hangat, kemudian dikasih air jeruk nipis, 1 buah air jeruk nipis, kemudian diperas, ya, kemudian diminumkan. Ya, kalau tidak ada kunyit, tidak ada jeruk nipis, bisa pakai mengkudu. Mengkudu matang, peras, ambil airnya, lebih kurang 1/2 gelas, kemudian kasih garam sedikit, diaduk, kemudian diminum. Begitu pula ketika mau tidur, nyesak misalkan batuk, gak keluar dahak, maka bisa membuat air hangat, kasih garam sedikit, kemudian diseduh, kemudian diminum, ya. Soalnya bisa meredakan, ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
Baik, syukran sensei, jazakallahu khairan. Dan sekarang kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, ibu, dengan ibu siapa di mana?
Sama Umu Kisti di Banyuwangi.
Umu Kisti di Banyuwangi, ya. Silakan ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum, Jinse.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Gini, saya sudah 2 tahun nggak KB. Tapi kok belum ada tanda-tanda hamil. Mohon solusinya.
Sudah, ibu?
Ya, terima kasih.
Ya, ditanya jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah 2 tahun
tidak KB. Terus? Belum juga tak kunjung hamil. Sih.
Oh, tapi tadinya KB, ya?
Tadinya
KB. Kalau begitu, seharusnya ibu tanyanya ke yang masang KB, ya. Kenapa kok sudah tidak KB juga tak kunjung hamil? Tentunya betul, ada tanda-tanda hamil. Seharusnya ibu kemudian bertanya kepada yang masang KB, ya, bagaimana, ya, kok bisa terjadi seperti itu kenapa, gitu, ya. Dan barulah ibu periksa, ya, karena, ya, ada beberapa hal yang tentunya tidak kami ketahui tentang KB, karena saya sendiri juga nggak tahu KB, saya juga belum pernah KB, kan. apakah itu apa itu IUD apa apa? Saya juga KB itu apa saja itu ya, saya juga nggak tahu ya. Tahunya ya pil lah ya, namanya KB itu tahunya pil. Karena pil itu gampang ada. Yang lain-lainnya saya juga nggak tahu ya. Kalau nggak tahu ditanya juga, ya nggak tahu ya. Wallah alam saya tidak tahu, dan ini bukan bagian saya, dan saya juga nggak pernah sekolah belajar di kedokteran kandungan, juga tidak pernah belajar di kebidanan, jadi saya juga tidak tahu. Ibu tanyakanlah ke apa dokter apa bidannya yang apa memberikan program KB 2 tahun yang lalu. Terus kenapa? Ya tentunya pada saat KB kan mesti pernah mesti harusnya kan bertanya ya. Apa yang biasanya KB itu memberikan efek apa dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi jawabannya Allah alam, coba ibu tanya dulu ke bidannya, apakah rahimnya yang kering, apakah ada virus, apakah ada permasalahan apa. Nah, ya setelah ibu bertanya kepada yang memasang, artinya yang ahlinya, baru kemudian bertanya ulang. Demikian, mudah-mudahan Allah permudah urusan ibu selanjutnya.
Amin. Baik, kemudian kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon di belakang Umu Kisti. Sudah ada siapa? Halo. Suaranya diperjelas, Ibu. Tidak jelas sih, Sensei.
Tidak jelas suaranya. Ya lah, Bu.
Halo. Baik, mungkin kita akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo. Halo. Ya halo ibu, dengan ibu siapa di mana?
Dari Dumai. Ya. Ibu Mia.
Ibu Mia di Dumai ya, silakan ibu.
Ya. Ini Pak, saya mau tanya. Kan saya sudah batuk selama hampir 1 tahun ya. Terus kalau siang ataupun malam saya itu suka badannya tuh panas gitu. Mohon solusinya Pak.
Batuk kalau malam panas.
Iya.
Panasnya di mana? Tenggorokan, perut, dada?
Kalau panas itu di seluruh tubuh.
Oh, demam.
Iya. Ya, ya, cuman ya. enggak demam gitu. Terus di bagian dada itu suka kayak sakit gitu.
Nyeri kalo sakit.
Iya.
Kalau batuk.
Iya, kalau batuk itu dia suka batuk cuman jarang-jarang gitu. Sekali-sekali.
Loh, pertanyaannya?
Cuman, pertanyaannya obat apa yang cocok buat batuk saya sama panas saya, Pak? Gitu.
Oh, cukup ya, Bu ya?
Cukup, Ibu Mia?
Iya.
Baik, ditunggu jawabannya, Ibu. Silakan, Sensei.
Iya. Batuk tapi jarang-jarang gitu ya.
Batuknya sudah hampir 1 tahun.
Tapi jarang-jarang. Kalau dari suara batuknya sih ada batuk angin ya. Ibu tidurnya jangan terlalu malam. Tadi kan bukan aksennya Pak batuk menahan dulu ya. Pertanyaan diindikan dengan batuk dulu. Sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Batuk juga nggak apa-apa. Karena bagian dari diagnosa adalah mendengarkan suara penyakitnya atau suara batuknya. Tapi saya lebih ketika saya berpikir dari analisa tadi mendengarkan suaranya itu ada kelemahan dari limpa sehingga timbunan dahak kemudian naik ke paru-paru. Kelemahan paru inilah yang kemudian menyebabkan dahak tertimbun di sana, baik dia keluar ataupun tidak keluar ya. Jadi bukan stenia, bukan panas yang disebabkan oleh berlebih atau stenia, tapi panas yang disebabkan oleh astenia atau lemahnya limpa atau lemahnya rutubah cairan yang ada pada tubuh sehingga dominan yang muncul adalah panas. Ya, ibu bisa menggunakan ketika pas batuk tadi, ibu bisa menggunakan temu hitam satu ibu jari temu hitam satu ibu jari, ya, kemudian temu kuncis satu ibu jari, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Saring, kecilkan apinya, boleh ditambah gula atau madu, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya.
Nah, baik Sensei, sepertinya pertanyaan dari Ibu Mia tadi merupakan pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup, mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Ya, jadi pada prinsipnya ketika terjadi pengeluaran darah, ataukah dikarenakan paru panas, perut panas, hati panas, ya, limpa tidak bisa mengatur darah dikarenakan darah panas, ya, kemudian astenia rutubah, kelemahan cairan, kelemahan kelembapan sehingga yang dominan adalah panas, ya, atau angin panas kekeringan, yang pada prinsipnya semuanya dikarenakan panas, ya, maka obat yang utama adalah sejukkan, penyejuk. Dan penyejuk itu ada dua, sebagaimana penyebab penyakit panas ada dua, dari luar dan dari dalam. Tentunya penyejuk pun ada dua, di antaranya adalah sejuk kolbunya, nyaman, riang, ceria, tidak sedih, tidak cemas, tidak khawatir, tidak stres, atau sejuk dalam kegiatan, tidak terlalu banyak kegiatan, jangan diforsir tenaganya, ya, atau sejuk dalam makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, kemudian boleh daging, tetapi yang menyejukkan, yang memberikan nutrisi kepada tubuh. Kalau dilihat dari sini, maka seseorang yang terkena gangguan darah yang panas, dia membutuhkan penyejukan, tentunya sangat teramat sangat, di samping tanaman-tanaman alamiah, maka tidak juga bisa ditinggalkan adalah syariah. Datangi kajian, ada ketentraman di sana. Ya, biasanya tentram menyebabkan batuk tidak keluar darah. Ya, tetapi ketika terjadi masalah sedikit saja, maka keluar darah pada batuklah, mimisanlah, muntahlah, haidlah, dan seterusnya. Ya, dengan darah yang berlebihan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya pada semua yang bertanya ataupun yang mendengarkan. Ya, tuan ataupun nyonya, ya, semua yang mendengarkan mudah-mudahan mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan dari Allah dan kekurangan dari saya. Dan kembali saya ingatkan bahwasanya bagi yang belum bisa mendengarkan, bisa... yang baru bergabung dan sudah selesai acaranya, bisa di-download atau disimak di www.radioroja.com atau di www.alkianji.com, ya. Dan bagi orang yang belum menyimak kajian Pak Sutri, ya, maka insya Allah akan ada kajian Pak Sutri di hari Sabtu tanggal 29 besok di jam 9 sampai dengan selesai di SDIT Salman Al-Farisi, ya, Rawalumbu, Jembatan 11, Bekasi. Untuk kontak personnya yang bisa dihubungi 0812 9185 7724, ya. Ini pembahasan tentang Pak Sutri diadakan di Rawalumbu dan sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.